Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate podcast na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U nastavku programa osvrnućemo se na aktualne političke događaje u Australiji i na globalnom nivou u razgovoru sa našom saradnicom iz oblasti politologije, dr. Ninom Marković. Nina, dobar dan. Možda da počnemo sa navodima agencije Human Rights Watch, koja u svom najnovijem izveštaju tvrdi da australijski univerziteti ne uspevaju da zaštite slobodu govora svojih akademika koji kritikuju komunističku partiju Kine. Kakvi argumenti se navode u tom izveštaju?
Organizacija za izveštavanje o ljudskim pravima Human Rights Watch je iznela u javno šokantan izveštaj na 102 strane pod nazivom Oni ne razumeju naš strah. U ovom izveštaju Human Rights Watch tvrdi da Australija nije dovoljno učinila da zaštiti svoje demokratska prava na univerzitetima u Australiji, posebno kada se radi o aktivistima za demokratiju iz Kine. U ovom izveštaju je intervjuisano 22 akademska radnika sa australijskih univerziteta, čak onih najvećih, i 24 studenta, poput Bonnie Wang sa Univerziteta iz Queenslanda. Ona tvrdi da ne sme da se vrati nazad u Kinu zato što je u Australiji izrazila svoje mišljenje. Ona tvrdi da je pod stalnom prismotrom Komunističke partije Kine, da ljudi iz konzulata ili nacionalisti iz Australije koji podržavaju Komunističku partiju Kine, studente slikaju i onda da njihove porodice u Kini imaju velike probleme. Međutim, izveštaj tvrdi da pola studenta u stvari ne prijavi probleme sa kojima se susreću. I da podsjetim, od prošle godine na australijskim univerzitetima studiralo čak 160.000 kineskih studenata. Iako ovaj izveštaj pokriva je samo mali broj ljudi, on tvrdi da se on odnosi na hiljade i hiljade studenata u Australiji koji cenzorišu sami sebe da ne bi ugrozili svoje najbliže u Kini. Zanimljivo je što je veliki broj univerziteta odmah odgovorio na tvrdnje iznešene u ovom izveštaju, a naši slušaoci mogu da dobiju više informacija ako odu na website Human Rights Watcha i pogledaju individualne odgovore sa ovih glavnih australijskih univerziteta.
Još jedan izveštaj je privukao pažnju javnosti juče. Generalni revizor u svom izveštaju pokrenuo je ozbiljna pitanja u vezi sa 660 miliona dolara vrednim programima koje je Morrisonova vlada obećala u predizbornoj kampanji, a kako revizor tvrdi, samo su dva minorna projekta ostvarena. Reci nam o čemu se radi.
Generalni revizor je pronašao da premijerova vlada 2019. godine, kada je bila koalicija u predizbornoj kampanji, obećala je 660 miliona dolara za 44 projekta, od kojih je čak 77% bilo u izbornim jedinicama koalicije. Međutim, oni se nisu ostvarili. Samo dva od 44 su završena. Ovo obećanje je dovelo do toga da generalni revizor takođe ispita i etičku prirodu mnogih od ovih projekata. Jedna od glavnih slogana ove kampanje bila je da će koalicija, ukoliko bude izabrana, umnogostručeno smanjiti čvorove na glavnim putevima i saobraćaj i gužve. Međutim, i dalje, dve godine kasnije, imamo samo dva velika parkinga na glavnim voznim trakama. Glavni za Parking Australia organizaciju Stuart Newman kaže da vlada treba da ispuni svoje obećanja. Izaslanik laburista za saobraćaj Andrew Giles kaže da je ovo najšokantniji izveštaj u 8 godina koji je on pročitao. Na to je odgovorio ministar za urbanu infrastrukturu Paul Fletcher, kaže da je ovo rutinski, da mnogi od tih projekata dugo traju. Međutim, samo etičko pitanje projekata je ono što je najšokantnije i još uvek čekamo odgovor vlade Scotta Morrisona.
Da pređemo malo i na temu od globalnog značaja. Na sastanku G20 evropski ministri spoljnih poslova pozvali su na veću globalnu saradnju u pokušaju da se okonča globalna kriza sa koronavirusom.
Nakon sastanaka G7 NATO samita i Ženevskog samita imamo i G20 sastanak ministara spoljnih poslova. Ovih 20 zemalja su zaslužne za preko 80% svetskog domaćeg dohotka, 75% svetske trgovine i preko 60% globalne populacije. Oni su se našli lično, veliki broj njih, u južnoitalijanskom gradu Matere, gde su doneli takozvanu deklaraciju Matere. Mnogo toga je diskutovano i zaključci su zaista zanimljivi. Jedna od stvari koje oni traže je globalna mobilizacija za poljoprivredu i smanjenje gladi. Njihova deklaracija kaže da su ministri spoljnih poslova ovih G20 zemalja duboko zabrinuti zato što je glad porasla na globalnom nivou od 2014. godine i da svet neće dostići 0% gladi do 2030. godine, kao što se tražilo u agendi Ujedinjenih nacija za posebno ovaj cilj agende 2030. Takođe, oni kažu da su globalne kulturne institucije izgubile čak petinu prihoda tokom pandemije, bilo zbog toga što nemaju posetioca, a s druge strane nema ni dešavanja i događaja. Ministri spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Nemačke, Indije i Italije traže i globalno partnerstvo za rešavanje različitih vrsta problema, uključujući u domenu zdravstva za vreme pandemije, da bi pripremili svet za ono što nasledi kasnije, a to je ekonomski oporavak na globalnom nivou. Takođe, oni traže i takozvanu koaliciju za svetsku hranu, saradnju velikog broja međunarodnih agencija i institucija, a i veće zalaganje individualnih država da bi se globalna glad smanjila, zato što ukoliko se to ne desi po njihovom mišljenju, dovešće to do novih globalnih sukoba i definitivno će otežati ekonomski oporavak na svetskom nivou.
Na kraju, Nina, da kažemo nešto o webinaru koji si ti organizovala kao predsedavajuća podružnice Novog Južnog Velsa, Asocijacije za evropske studije Australije i Novog Zelanda, a na kojem je bilo reći o odnosima Evropske unije i Rusije. Reci nam ko je učestvovao na tom webinaru, kakvi su stavovi izrečeni i da li su na kraju usaglašeni neki zaključci.
Da, Biljana, održao se webinar o kojem su se diskutovala najvažnija pitanja današnjice, a to su odnosi na međunarodnom nivou između Rusije, Kine i SAD-a. Ideja za webinar je nastala kada je nekoliko nas upitano od strane australijskih medija da komentarišemo na G7 NATO summit i Ženevski summit, koji je bio prvi zvanični susret novoizabranog predsjednika SAD-a Joe Bidena i Vladimira Putina. Međutim, to nije bio njihov susret prvi put na ličnom nivou. Oni su se poslednji put susreli pre 5 godina, kada je Joe Biden bio zamenik predsednika Amerike. 4 profesora su učestvovala na ovom webinaru, koji je bio prilično posvećen, preko 60 registrovanih učesnika. Doktorka Gorana Grgić sa Sidnejskog univerziteta, koja se javila iz Rima, gde se trenutno nalazi na NATO koleđu. Zatim profesor Aleksej Muravijev, koji je iz Zapadne Australije i on je odgovoran za odsek o strateškim studijama, inače jedan od najvažnijih australijskih stručnjaka o ruskoj spoljnoj i bezbednosnoj politici. Zatim dr. Remy Davidson sa Monash Univerziteta, koji je politikolog i ekonomista i on je pričao o odnosima Evropske unije i Kine i ja sam bila tu kao moderator, a također sam se osvrnula na odnose između NATO-a i Turske. Trenutno Turska je pod velikim pritiskom NATO-a zbog toga što je nastavila sa kupovinom ruskog raketnog sistema S-400, što NATO smatra potpuno neprihvatljivim. Zbog toga su Tursku Sjedinjene Američke Države izbacile iz F-35 projekta, koji je jedan od najskupljih ikada projekata finansiranog od strane američke vlade. Oni su rekli da je tursko učestvovanje u kupovini S-400 projekta potpuno neprihvatljivo za njihovu članarinu i članstvo u NATO-u. Sa time se predsjednik Turske Erdogan ne slaže i nastavlja sa kupovinom raketnog sistema odbrane S-400. Pre ovog webinara bilo je malo i pritisaka sa strane. Neki od starijih profesora strateških studija iz Australije su pitali kako ovako relativno mladi panel može da savjetuje australijsku vladu. Tako da su time izvršili pritisak pre nego što se webinar održao. On će biti dostupan svima u javnom domenu uskoro, a podstiče na to da treba da se konverzacija o australijskoj spoljnoj politici i strateškom orijentisanju treba nastaviti u doba rastućih tenzija između velikih sila u kojima se Australija nalazi kao srednja sila na strani SAD-a.
Toliko za danas, Nina, hvala. Bila je to naša saradnica iz oblasti politologije, dr. Nina Marković. Ostanite sa nama, slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.